Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда Россиянең Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин соңгы вакытларда мәгълүмат чаралары игътибарын яңа үзенең җанҗаллы чыгышлары һәм ялтыравык шуар киемнәр белән җәлеп итүче фигурага әйләнде. Аның иң соңгы чыгышлары Кәрим Яушев күзәтүендә. Татар телендә Тамырлар кантатасы язылып зур сәхнәгә чыгуга 10 ел. 2005 елның шушы соңгы көннәрендә Азатлыкның Казан студиясендә кунакта Тамырларга музыка язган композитор әйтерләрнең берсе Роза Мәхәтдинова булып киткән иде. Бүген архив тапшыруда аның белән әңгәмә һәм Тамырлар кантатасыннан үзекләр тыңларга чакырабыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Русиянең Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин соңгы вакытларда мәгълүмат чаралары игътибарын яңа үзенең җанҗаллы чыгышлары һәм ялтыравык шуар киемнәре белән җәлеп итүче фигурага әйләнде. 2003 елның 3 апрелендә Бердәм Русия партиясенең Уфада АҚШны Гыйракны утка тота башлауына каршы оештырылган митингта чыгыш ясап, Тәлгат Таҗетдин үзе җитәкләгән изге рус мөселманнары Үзәк диния нәзарәтенең АҚШка каршы җиһад игълан итү турында белдерү ясаган иде. Шунда ул Иракка сугышырга барырга теләүчеләрне язаларга чакырды. Ә Русиядә калырга ниятләүчеләргә теләсә кайсы американны, теләсә кайсы инглизне һәм аларның куштаннарын тотып алачакбыз, шпионнар дип милициягә илтәбез һәм һәр кайсысын Америкага миллион ярым долларга сатабыз дип аңлаткан иде. Җанҗал зур килеп чыкты. Русиянең баш прокуратурасы ул вакытта Таҗетдингә кисәте ясады. Ә Русия президенты Владимир Путин табиб Леонид Рашаль белән очрашу вакытында хисләр өстенлек итәргә тиеш түгел, без АҚШның җиңелүен теләмибез дип белдерде. Кайбер мәгълүматларгә караганда Таҗетдинның үзен изге рус баш мөфти дип игълан итүе мөселманнарның ачуын чыгарып кына калмаган, хәтта урыс православ чиркәү җитәкчелегендә ризасызлык тудырган иде. Шуннан соң Уфадагы мөфти халыкара масштабта җанҗал чыгару белән бик шөгыльләнми башлаган иде сыман. Әмма соңгы вакытларда сәер, катлы-катлы яңа ел чыршысы кебек ялтыравык киемнәр киеп, төрле рәсми урыннарда чыгыш ясый башлагач, яна акылы камил кешегә аңлавы авыр булган фикерләрен яңгырата башлады дип яза үз күзәтүендә Кәрим Яушев. Шулай 2015 елның 21 ноябрендә бөтен дөнья башкортлары корылтайында чыгыш ясаганда ул шуны хәбәр итте.
Дин народны единство булганда чәчәкләрне салдык та патриарх белән. Ягутләр дә, буддистлар да. Владимир Владимирович, да поздравить этим, да это Владимир Владимирович. Может и Сирию, он да биндазеркилет, я гутляну башлыгы. Может и там и Израиль тоже, как Крым сделаем, а? Кыльды да, муфти хазрат, подумаем, дей. Думать нечего мы, да. Алырга гына, Мәккәгә хәтик булсын, Русия. Русия бит. Рус башия.
Мәскәү Кремлендә дары мишкәсен хәтерләткән якын көнчыгышка кагылышлы Таҗетдинның бу сүзләрен ашыгыч рәвештә кире кактылар. Русия президентының матбугат серкәтибе Дмитрий Песков аларны шаярту дип атады. Мәгаен сүз мөфтинең ниндидер шаярту турында барадыр. Шаяртудан башка монда берни дә була алмый, диде ул. Шаярганмы, шаяртканмы, зиһене шуалып китеп, авызын үлчәмәй аша башлаганмы, инсани затларга не мәгълүм, Худай гына белә. Әмма баш мөфтинең һич тә шаяртмыйча халыкка җиткерә торган үзенчәлекле башка төр фәнни ашышлары бар дип дәвам итә Кәрим Яуш. Шуларның кайберләрен ул бөтен дөнья башкортлары корылтайында искә алган чыгышында ярып салды. Таҗетдин фикеренчә, татарларга үзләрен татар дип йөрү зур хата, чөнки татарлар татар түгел, болгар икән.
Болгар бабаларыбыз ислам динен пәйгамбәребезнең сахабаларының кабул иткән вакытта моннан 1427 ел элек. Аннан соң 1922 елда ислам динен дәүләт дин итеп кабул иткән вакытта Ахмад ибн Фазланның рисаләсендә башкорт дигән милләт бар, татар дигән милләт язылмаган. Бәттәш, нигә алай? Булгар дип язылган.
Бұл тезисіні Тожеттін енді көптеннен қабатлап келе. Мысал үшін 2007 жылының 5-7 мартында Мәскеуде өткен 11-ші бүтін дүние орыс халық соборында оменен енді білдіру ясаған еді. Біз, мұсылманлар, Русияның бірілуші. Көптеннен енді. Русия барлыққа келгенше қадар мұнда ешеген біз. Киев Русия бола, бұлғарлар болған. Біз біріншілерден болып монгол татарларға қоршы соғышқанбыз, һәм қолқа янында оларны шегіндіргенбіз, һәм шуннан соң бізге нигедір татар деген есім таққанлар. 2010 жылының 22 апрелендегі Мәскеу дәулет университетінің социология факультеті ғылми шурасындағы шығышында да Тожеттін яна татарлықтан шерқанын сездіре. Ислам біздің елге 1420 жыл ілік кірген, біз бүгін өзімізді татар деп башқұрт деп атаймыз, әмма шын барлықта біз бұлғарлар. Не оянаш соңырақ бізге татар деген есім таққанлар, һәм татар монгол игісіне бәйләгәннәр деген иде Тожеттін. Табиғи сұрау туады, Кәрім Яуш. Нинди қойдан алған білімлерге тоянып, бұ дин әхілі өзін татар халқы кебек халықның қотлаулы этногенезі турында бейік трибуналар ортына басып сүйлерге халқылы деп есәплейм. Не десең де сөз бит бір ауыл күтушісінің екі көршісі алдында ақыл сатуы турында түгі, ә Русиядегі мұсылман татарларының юғары дәрежені билеп тұрған бір рәсми уәкілінің позициясы турында барады көрсетуші. Болашақ мүфтінің биографиясында оның мақсус тарихи білім алуы турында бірнеңді мәғлімәт жоқ. Ол Қазанның 27-ші санлы орта мәктебінде 7 ел білім алғаннан соң 20-ші санлы хүнәри техник училищесін тамамлай. Училищені тамамлағаннан соң Қазанның синтетик каучук заводында 8 ой ішлей, шонан соң Бұхарадағы Мир Араб мәдресесінде һәм Қахирадегі Әл-Әсхар Ислам университетінде дини білім ала. Тегісінде де мұнысында да татар халқы этногенезі үйренілмей. Шуңа күрә тегіннен мұнан ішіп кенгене шей ортында гәпләшкәндә алган белемнәргә таянып, татар халкының фән дөньясында танылган рәсми тарихын бузып күрсәтүргә матошына бары тик татарофобиядан котыла алмаган кайбер урыс тарихчыларның бүгенге татарларны алтын урда татарларыннан аерырга матошу тигермәненә су куюшы гамәл дияргә кала, ди Кәрим Яушев. Аның күзәтүе белән азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулысынча таныша аласыз. Azatlik.org адресына кереп, безне оқыгыз, қарагыз һәм тыңлагыз. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Sen engesin.
Татарстанда мәдәният өлкәсендә барысы да алда гөл кебек. Саны китсән халыкара чаралар да республиканың үзенеке дә әледән әле үтеп тора. Шаляпин, Нуриев, Рахманинов фестивальләре, Мөселман киносы фестивале, Звезди, Йолдызлык бәйгеләре һәм башкалар. Төрле сәхнәләрдә эстрада җырчыларының көненә әллә ничәшәр концерты була. Театрларда халыкны премьераларга сусатмый. Шулай да, алар арасында татар сәнгат әсәрләре бик әз. Татар классик музыкасын яңадан күтәрерлек кешеләр бу дөньядан киткән инде, яңалары тулмаган. Аз гына таланты булганнар да әзерләнмәгән һәм татарга хезмәт итәрлек итеп тәрбияләнмәгән. Татар музыкасын торгызу өчен хәзер нольдан башларга кирәк дигән иде Азатлыкка бер музыка белгече. Томарлар кантатасы нәқ 10 ел элек язылып сәхнеге шықты. Шунан бирле аның программларда бик күрінгені йоқ. Архив тапшыруда композитор Роза Мұхыддинова һәм Томарлар кантатасынан үзіклердіңларға шоқырабыз. Озаттық архивін таңғысыз.
Казанда соңгы 15-20 ел ішінде татар тілінде юғары мәдәният үрнәкләре бик сирәк туа башлады. Юғары мәдәният дигәндә опера, балет ише әйберләр күз алдында тотыла. Һәр хәлдә Казандагы опера һәм балет театры тирәсендәге моннан берничә ел элек булып узган, хәтта парламентта каралган гаугалы мәсьәләләр шул хакта сөйли. Ләкин ничек кенә булмасын, сирәк кенә зур сәнгать әсәрләре туа тора. Менә мисал. Сентябрь аенда татар телендә 3-нче кантата сәхнәгә куелды. Инде шактый танылган шагыйрь Галим һәм җәмәгать эшлеклесе Җәүдәт Сөләйман шигырьләренә Роза Мөхетдинова көй язып, 60-лап сәнгать әһеле катнашында Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында куелды. Казан шагыйрьләр шәһәре дигән шагыйребез. Шагыйрь генә түгел, бөтен һөнәр һәм сәләт ияләрен табып була аны Казанда. Ләкин татар телендәге соңгы тамырлар дип аталган кантатага көйне бит Казанда яшәүче композитор түгел, ә Арча педагогия көллиятендә музыка укытучы Роза ханым Мөхетдинова иҗат итте. Ә Казан көйчеләр шәһәре дә. Хәер, эш монда түгел. Белгечләр сүзләренә караганда, бик оста итеп язылган көй, шигъри сүзләр оста башкару белән дә үзенчәлекле бу кантата. Тамырлар кантатасында бит хор, оркестр, камал театры артистлары Алсу Фәридә дуэты, Идрис Газиев кебек танылган җырчылар катнаша. Әлеге кантата Казанда 2 мәртәбә генә куелды. Менә бу тапшыру яңгыраган вакытта Әлмәт халкы тамаша кылачак Тамырлар кантатасын. Ә безнең студиябез кунагы әлеге кантатаның авторларының берсе композитор Роза Мөхетдинова. Без аның белән әлеге зур әсәрнең язылу тарихы, Роза ханымның иҗаты турында сөйләшәбез. Ни дисәң дә бит кантаталар ел саен язылмый. Татарда да бит ул бары тик эш кенә дәнә. Башта тамырлардан үзек тыңлап үтик.
Бу хәбәрме? Тамгамы? Кем гәсерне сүтәсе? Кайдан нәрсә көтәсе? Офык югалган мизгел, таулар югалган мизгел, кырлар югалган мизгел. Дошманга дошман укмашып, күкне каплаган. Мискен.
Тамырлар кантатасы беренче дип әйтмәс идем мин аны, чөнки безнең кантатага хәтле иң беренче зур күләм, зур формада хор өчен, оркестр өчен язылган әсәр оратория. Кеше исемле Мирсаид Ярулин язган аның музыкасын, Ренат Харис сүзләренә. Икенче кантата аның музыкасын Ренат Еникеев язган. Шулай итеп, безнең кантата ул өченче булып чыга инде.
Роза ханым, аңлатып үтегез әле, менә кантата дигән жанр ул башка жанрлардан нәрсәсе белән аерылып тора?
Кантата жанры музыкада ул зур формада язылган әсәр беренчедән. Һәм хор өчен, хор, симфоник оркестр, солистлар өчен языла торган форма. Зур күләмдәге зур формада язылган хор һәм симфоник оркестр өчен әсәр дип әйтергә була.
Кантатага тутынганчы моңа кадәр сезнең композитор тәҗрибәгез зур идеме?
Зур күләмдәге әсәрләрне алганда беренче әсәр минем. Чөнки моңарчы мин бер 15 еллап язам инде мин. Минем 200-дән артык әсәрләрем бар. Ләкин алар күбесе җырлар, романслар, балладалар, хор өчен әсәрләр бар, инструменталь әсәрләр бар, фортепиано, скрипка, виолончель өчен. Бер вокаль-симфоник поэма, шәрик поэмасы бар иде. Ансы мондый зур күләмдә түгел, тамырлар шикелле.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Җәүдәт Сөләйманов шактый олпат шагыйр санала инде ул хәзерге вакытта. Менә аның белән сезнең теге хезмәттәшлек ничек башланды? Кинәт кенә тамырлар кантатасы ничек туды? Менә шул турыда сезнең хезмәттәшлек тарихын сөйләп китсәгез иде.
Җәүдәт Сөләйман белән без моннан бер 5-6 ел элек танышкан. Күбрәк тә, бәлки күбрәк тә инде. Безнең Арчада уздырылды иҗат кичем. Булды. Шунда кунакка кайтып, Җәүдәт миңа үзенең шигъри китапларын бүләк итте. Һәм мин аларны бик зур кызыксыну белән беренче тапкыр укып чыктым. Аның тамырлар дип аталган поэмасын бик тетрәнеп укыдым мин. Хәтта кайбер кисәкләрен укыганда шундый каты дулкынланып күз яшьләре агага бик каты тетрәнеп укыдым да. Шуннан соң Ходай насип итте Биләргә барырга. Биләрдә ел саен июль аенда уздырыла Сәләт фонды яшьләренең фестивале. Шул фестивальгә чакырдылар, әнине мине чакырдылар. Һәм ул фестивальдә тагын Ходай насип иткәндер инде мин берничә көн йөрдем анда уйлап мин әйтәм. Безнең тормышта бит кешенең тормышы Гомумән бер нәрсә дә очраклы хәл булмый. Очрашулар, вакыйгалар бөтенесе бит ниндидер бер тирән мәгънә салынган. Нәрсәгә мине Ходай монда китерде икән дип уйлап йөрдем мин берничә көн. Һәм кайтыр көн алдыннан гына бик авыр, бик югары мәнәсе хуҗалар табып барганда белерде. Кеч җитмәс дип 2 көн түзеп җирдек без әни белән мин мишанда хәл җитмәс менеп җитергә дип. Ләкин бездән килгән шикелле әйттеләр дә инде һәм бигрәк тә Бер әбине күрдек без, шул таудан төшеп килгәнен. Һәм азапланып төшеп киләдер ул әби, бик карт әби инде ул, таякка таянган ул. Әби хәлең ничек дип сорагач, Аллага шөкер кызым, Аллага шөкер кызым дип, безгә ят булды, ничек инде шундый карт әби мин алган ул тауга, без менмибез инде дип. Уйладык та әни белән менеп киттек без әкрен-әкрен генә. И беләсезме, иң кызыгы шунда, тауга менгәндә күбрәк менгән саен күбрәк арыйсың бит инде, хәл әзрәк калайым, ә монда киресенчә. Эскә менгән саен хәл керә. Шунда эскә менеп җиткәч, Ходай рәхмәте белән менеп утырдык та без анда бик уңайлы утыргычлар ясаганнар. Ходайга ялварып, догалар укып утырдым мин анда. И беләсезме, ул тауда догалар укып утырганда, әле нинди җанымның бик каты тетрәнүен сиздем мин. Рухи дөньямда бик зур үзгәрешләр сиздем мин шунда. Күздән яшьләр агадырый, бик каты дулкынлану белән шул тауда утырып, Ходайга ялварып, рәхмәтләр әйтеп, минем хаталарымны, гынахларымны кичерүен сорап, шулай итеп ничектер яңадан туган шикелле булып төштем мин шул таудан. Төшкәч аңладым, Җәүдәткә шунда әйттем, Җәүдәт, мин аңладым, нәрсә китерде мине Ходай биләргә дип. Җәүдәт миңа киткәндә, хушлашканда әйтте, Роза, бәлки әле син минең менә Шәһәр биләр дигән шигырем бар, бәлки шуңа бер җыр язырсың әле дип. Мин аны укыган идем инде ул шигырны, биләргә килгәнче бик матур шигыр, биләргә килгәнче уйлаган идем, миңа җыр язарга кирәк икән дип. Сүз бирдем мин Җәүдәткә җыр язам дип, игә кайткач бик тиз генә туды ул җыр һәм бик матур җыр килеп чыкты. Менә шушы җыр безнең соңгырак инде тамырлар кантатасына бер кисәк булып кереп китте, аны Идрис Газиев бик матур итеп башкара. Җәүдәт Арчага килде, тыңладылар бу җырны. Бик яраттылар, һәм шунда безнең бергә бер идея туды. Әни, бердәйдән беренче ул идеяны, бәлки әле Роза синдә менә Җәүдәт сүзләренә бер 5-6 җырдан торган шушы тематика, Болгар җире дип атарбыз моны, башка бер төрле исем булырма дип, бер вокаль-симфоник зур гына булмаган поэма язарсың бәлки дип.
Ишеткән кеше бар, ишетмәгән кеше бар бу кантатаны. Әмма аның эчтәлеген, бу музыкаль дим, эчтәлеген аңлатып үтегез әле, нәрсә турында ул?
Тамырлар кантатасы кем без? Татар халкы. Каян киләбез без? Кайда безнең тамырлар? Кая алып бара безне юллар? Дигән сорауларга тарихи фәлсәфи җавап эзләү шикелле менә.
Җавап ничек яңгырый шулай да?
Матур яңгырый.
Менә бу бер ел эчендә кантата кайларда күрсәтелде, ничек кабул ителде? Менә ул турыда сөйләп үтсәгез иде.
Беренче постановка дип әйтик инде, премьерасы булды Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залда. Икенче куелышы шул ук елның декабрь аенда.
Бу үткән ел.
Үткән ел.
Кантатада Ушка Якорн кеше катнаша, җырчылар, музыкантлар, башкалар. Һәм алар бит әле шактый күренекле җырчылар, алар бит әле Идрис Газиев,
Резида Галимова, Рамил Мендияр, Алсу Фаридаду, Хыял хоры, Камал театр артистлары, Илдус Ахмаджан, Наиля Гараева. Беренче премьерада оқыды Айрат Арсланов.
Бу бит бик зур чыгымнар сорай торган һәм бик зур теге тамаша бит бу. Зур, зур әйбер бит бу кантата. Менә гомен бүген Россия дәрәҗәсенә чыксак, менә бу Россия дәрәҗәсендә елына ничә кантата чыга сәхнәгә? Бу турда сезнең хәбәрегез юкмы?
Беләсезме, алай ничә дип санап утырган юк инде, но Россия да, Европада да ул әсәр яңа жанр түгел, ойе, һәм куела дип әйтәләм, но еш дип әйтәләм, конечно.
Сез тамырлар кантатасы авторларының берсе, композитор Роза Мөхетдинова белән әңгәмә һәм әлеге әсәрдән үзекләр тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосы өчен Рафис Җәмдихан әзерләде.
Биләр чыры, диңгез дулкынында эскә күтәрелгән караптай. Ислам дине 3-4 гасыр буе көндез кояш булган, төнен ай. Әйтерсең лә, дулкын баскан карап, Болгар иле төптә югалган. Су өстендә тақта кисәкләре карап булып йөзә булгана.
Иске зират төптән дария
өзгеле қасы.
Азатлықның архив сәхифесінде сіз «Томырлар» кантатысынан үзіклер һәм композитор Роза Мөхетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Оның белән ул вакытта Қазан студиясендә Рәфи Җәмдихан сөйләшкән иде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иершин аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иершиндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.